vrijednosti, da su spiritualne koncepcije, oni zdravi temelji na kojima se može izgraditi istinsko društvo, koje će onda uistinu imati neke više ideale, neka viša moralna načela od onih jednostavnih, a to je što ti paše, to provedi, to izvrši. Danas se ljudi rukovode takvim načelima. Danas, recimo, ljudi sjednu za stol i odlučuju o tome da li će legalizirati recimo abortus ili ne. I oni se ne pitaju da li postoji a priori neko, da tako kažemo, kozmičko pravo po kojem bi svako živo biće imalo pravo na život kojemu se ne može oduzeti, nego oni razmišljaju o tome kolike dobrobiti će imati od toga ako ga legaliziraju i kolike dobrobiti će imati od toga ako ga ne legaliziraju. Dakle, koliko ćemo uživanja mi imati, koliko će to doprinijeti našem osobnom uživanju, našem sebičnom uživanju, ako legaliziramo takvu stvar, a koliko će oduzeti. To je jedini kriterij danas. I danas se sudi o svim stvarima na takav način. I naravno možemo očekivati da nakon izvjesnog broja godina ljudi dođu u takvu situaciju da će sjest za stol i odlučivati o tome da li mogu ubiti i dijete možda do 2 godine. Jer ako mogu do 7 mjeseci ili ne znam, ili do godine dana dok je u maternici, onda zašto ne bi i godinu dana nakon što se rodi ili 2 godine nakon što se rodi, još uvijek može se taj termin malo i produžiti, možemo postati malo elastični i vidjeti da to možda može biti u interesu društva. Tako da ako se rodi dijete koje nam se ne sviđa, ima ružnu boju kose ili ima čudne oči ili nešto slično, škiljavo dijete, onda ga možemo jednostavno potopiti u lavor do 2 godine, zakon nam to dozvoljava, i na taj način ćemo mi ostvariti naše pravo na planiranje porodice. Danas se to zove pravo na planiranje porodice. Tako se zove pravo na abortus. Zove se pravo na planiranje, to je spada u esencijalna, suštinska prava ljudskog bića, da planira svoju porodicu. I on planira svoju porodicu tako što ubija svoju vlastitu djecu. Zašto ne bi onda planirao svoju porodicu nakon što se ta djeca rode? Jer ako neko želi muško, onda će udaviti žensko. Moći, ima pravo da udavi jer hoće isplanirati svoju porodicu. A ako je već dobio muško, pa se rodi još jedno muško, onda će udaviti muško čekajući da dođe žensko. Dakle, u kojoj mjeri čovjek može na takav način odlučivati? On može odlučivati u onolikoj mjeri u kojoj zaželi. Ako su njegove premise materialističke, onda će on jednostavno sjesti za stol, dogovoriti se sa drugima i odlučiti. A ljudi, onda će doći sa tim prijedlogom pred ljude, a ljudi će to izglasati. Ljudi će glasati o tome i onda kad ljudi to izglasaju, onda će to postati zakon. I sad nije važno da li je to u redu ili to nije u redu, važno je da je to izglasano i to postaje zakon i time to postaje u redu. No međutim, da li se zakoni ovog kozmosa u potpunosti podudaraju sa tim našim zakonima i da li ćemo mi proći nekažnjivo samo zato što smo mi izglasali da je nešto nekažnjivo i da je nešto u redu, to je već drugo pitanje. Dakle, mi ćemo se naći u toj situaciji da ćemo mi možda izglasati nešto kao zakonito i kao u redu, no međutim, zakoni materijalne prirode će nam se suprotstaviti i urediti da ćemo ispaštati reakcije koje će od toga doći. Takvi zakoni u ovoj materijalnoj prirodi postoje i oni su nemilosrdni i njima niko ne može pobjeći kao što može pobjeći zakonima države. Svako može sa malo vještine izbjeći ili zaobići zakone materijalne države, naći rupu u zakonu, što se kaže, ili ih prekršiti i jednostavno biti uspješan i izbjeći. No međutim, zakonima materijalnog svijeta, materijalne prirode, niko ne može pobjeći. I tako posebno društvo koje počne onda masovno kršiti te zakone materijalne prirode, bez obzira na to što je takvo kršenje proglasilo legalnim, takvo društvo će ispaštati. I takvo društvo će se vrlo brzo naći u vrlo nezavidnom položaju. Tako mi, na primjer, možemo čak danas vidjeti, to iskustvo pokazuje, kako su ateistička društva, društva koje su izrazito ateistička, društva u kojima se ispašta mnogo više više nego u, nego u društvima koja su religiozna u svojoj biti. Tako ćete vidjeti da čitavo mnoštvo tih ateističkih društava širom svijeta ispaštaju danas sve moguće ekonomske, socijalne i sve moguće druge probleme. Dakle, istinski vođa društva, kšatrija, pravi kšatrija, mora zaštititi takvo društvo od, od takvih situacija. I u tom smislu on mora služiti interesima države. Njegova prioritetna želja ne smije biti da zloupotrijebi ponovo tu svoju poziciju. Naravno, bramane su u tome najčišći, pa će oni kontrolirati cijelu situaciju. No, međutim, kšatrija, koji će djelovati u suradnji sa tim bramanama, u smislu da je, on se naziva izvršni vođa društva. On je, bramane su vođe društva koji daju uputstva i koji djeluju, daju savjete i slično, a on je izvršni vođa društva. On će također žrtvovati svoje sebične interese i služit će čitavo društvo. On će upotrijebiti doduše svoju, svoju sklonost ka vladanju, ka kontroli, ka moći, zato da bi pravilno upravljao društvom, ali neće te svoje sklonosti zloupotrijebiti. Posebno su fantastični primjeri takozvanih rađa rišija. Rađa znači kralj, a riši znači mudrac. Znači kralj koji nije samo običan kralj, vladar, nego je istovremeno i mudrac. Odnosno, visoko je obrazovan u poznavanju istinskih vrijednosti i principa ljudskog života. Takvi, naravno, rađa rišije su prilično rijetki, ali postojali su u prošlosti i oni su ti koje, za koje se nadamo da će postojati isto u skorijoj budućnosti i da će vladati ovim svijetom. Takvi rađa riši su pokazali fantastične sposobnosti, fantastične kvalitete u žrtvovanju svojih osobnih interesa radi zaštite čitavog društva. Dakle, dužnost, pa najvažnija dužnost tog kšatrije, kralja ili vladara, je da svi u tom društvu budu pravilno angažirani, da ne bude nezakonitosti u tom društvu, da društvo bude iznutra i izvana zaštićeno i da slijedi onu osnovnu strukturu koja je znanstveno utvrđena i koju predstavljaju sveti spisi i koju poučavaju intelektualci, odnosno bramane. Takav kšatrija će biti sposoban žrtvovati čak i svoje osobne interese. Tako, recimo, jedna zgodna priča postoji u vedskim spisima koja bi trebala inspirirati ljude. Naravno, posebno tu je krasan spis koji se zove Ramajana, u kojem se slavi jedna takva sveta osoba, Rađa Riši, kralj koji je istovremeno i sveta osoba. Naravno, on je i vrlo specijalna osoba, on je inkarnacija Boga, Ramachandra, no koji se pojavlja na ovoj planeti Zemlji kao idealni kralj, u ulozi idealnog kralja, da bi pokazao svim ljudima svijeta kako treba izgledati, kako treba djelovati jedan savršeni kralj, kojim je slijeđenje religioznih, moralnih načela mnogo važnije od njegovog osobnog komfora, od njegovih osobnih interesa. Tako da Rama u određenoj situaciji, kad to zahtijevaju obećanja koje je dao njegov otac je dao određeno obećanje određenoj osobi, kasnije ta osoba traži od njega da izvrši to obećanje i zloupotrebljava to obećanje, čak i zloupotrebljava. Rama prihvaća tu obavezu koja iz toga proizlazi i napušta kraljevstvo, napušta prijestolje, odlazi u šumu, u izgnanstvo na čitav niz godina, jednostavno zato da bi izvršio i zadovoljio te religiozne i moralne principe, da bi ispunio obećanje koje je dao njegov otac. U jednom drugom slučaju, recimo, imate jednu sličnu takvu priču koja bi to trebala ilustrirati, takvu požrtvovnost kraljeva, posebno u tom smislu da čovjek može vidjeti kako iste priče, čovjek može vidjeti kako kraljeva dužnost nije samo da zaštiti jedan sloj društva, neki ograničeni, neki krug svojih vlastitih prijatelja ili onih koji su ih izabrali. Vrlo često možete vidjeti čak i u takozvanim demokratskim društvima neka stranka bude izabrana na vlast, onda se ta stranka potrudi da pruži sve moguće udobnosti svojim članovima, pa onda kad neka stranka dođe na vlast, onda se najedanput dijele stanovi ili se razne povoljnosti, različiti položaji u društvu i ovo i ono, plaće i slično se dijele članovima te stranke, te zajednice. No međutim, u slučaju Svetog kralja nije tako. On neće raditi za dobrobit samo nekog malog kruga ljudi, već ono što je važno, on djeluje kao istinski zaštitnik svih onih koji se na sanskritu se nazivaju prađa, što znači stanovnici takve jedne države. Stanovnici države nisu samo ljudi, on čak nije ograničen i ta njegova zaštita nije ograničena samo na ljude. On štiti sve stanovnike te države, pa čak i životinje. Tako vidite, jedna priča na vrlo zgodan način to ilustrira. Jednom prilikom jednom kralju je doletio golub koji je bio u agoniji, u velikom strahu, sad je drhtao, sletio pred njega i zamolio ga je za zaštitu, da mu pruži zaštitu. Naravno, obično golubovi ne rade takve stvari, taj golub je bio svakako specijalan, no kralj je taj, usprkos tome što je golub bio specijalan, ipak je bio golub, tu je bio stanovnik njegove zemlje, tražio od njega zaštitu. Kralj je rekao, u redu, stojim ti na raspolaganju, čemu je tvoj problem? Taj golub je rekao, pa proganja me orao, želi me ubiti, želi me pojesti, molim te, pruži mi zaštitu. I kralj, kada je vidio takvu situaciju, rekao je, u redu, zaštitit ću te. U sljedećem trenutku doletio je orao i htio je navaliti na tog goluba, međutim kralj ga je spriječio o tome. I sada je orao rekao, ali pruži, i kralj je rekao, ja sam mu obećao zaštitu, a orao je rekao, ali onda pruži meni zaštitu, jer golub je moja prirodna hrana, i ako ja neću pojesti ovog goluba, onda neću imati što za jesti. Sad se kralj naravno našao u vrlo nezgodnoj situaciji. Treba zaštititi goluba, treba zaštititi orla. Naravno, obično se u prirodi takve stvari ne zbivaju, i golubovi ne traže zaštitu kraljeva, ali isključiva je dužnost kralja da kad neko zatraži posebno njegovu zaštitu, da mu je pruži. Vi čak možda se sjećate toga da postoji nekakva izreka koja se vuče još do današnjih dana iz starih vremena u našim krajevima, a ta je da će čovjek, ako mu nešto ne štima, ići kralju u Beč. Dakle, žalit se kralju u Beč. Dakle, taj koncept je postao čak na neki način i u ovom našem zapadnom društvu u određenom obliku, ali ideja je ta da kralj tu stoji na raspolaganju svim ljudima i on ima pravo doći pred njega, iznijeti svoje probleme i kralj je dužan riješiti te njihove probleme. Imate recimo primjer u Bibliji gdje dolaze dvije žene pred kralja Salomona i poznate taj savršeni Salomonov sud gdje on sudi ženama tim i njegova dužnost je da odredi kojoj će pripasti dijete i jedna i druga izjavljuju da je dijete njihovo. Slična priča zanimljivo je postoji u vedskoj literaturi u vezi sa kraljem Harišćandrom. Dakle, kralj je tu dužan pružiti zaštitu praktički svakom stanovniku te svoje zemlje. On neće pružati zaštitu samo nekom određenom krugu. On će djelovati uistinu vrlo korektno i vrlo pravedno i žrtvovati čak svoj sebični interes. Nastavljamo sad sa onom pričom. Dakle, kralj se našao u vrlo nezgodnoj situaciji. On je trebao zadovoljiti goluba s jedne strane i orla s druge strane. I sada kralj je rekao, u redu, ja ću dati toliko svojeg vlastitog mesa ovom orlu, koliko je težak taj golub i na taj način ćemo riješiti cijeli nesporazum, cijeli problem. I sad su stavili goluba na jednu stranu vage i kralj je trebao dati svoje meso, vlastito meso na drugu stranu vage. No, međutim, cijela priča počinje još ranije, pa iz nje saznajemo da zapravo taj golub nije bio običan, kao što naravno je očigledno da nije, i taj orao nije bio običan. Naravno, to su naime bile bile osobe sa velikim mističnim sposobnostima, mističnih jogija, tako da su se manifestirali u obliku goluba i u obliku orla da bi testirali kraljeve fantastične vrijednosti koje su bile slavne po čitavoj planeti Zemlji. To je bio jednostavno njihov trik da testiraju, da stave na kušnju kralja i njegovo slijeđenje visokih tih moralnih principa. I kralj, kao što možemo vidjeti, nije pao. Kada su stavili tog goluba na jednu stranu, taj golub je pretegnuo tako da je čitav kralj stao na drugu stranu vage i kralj je bio spreman žrtvovati svoj život, dati čitavog sebe radi tih religioznih principa. Dakle, to je pozicija kralja u jednom takvom društvu. Naravno, neko će reći to je sve tako lijepo idealizirano, još na neki način potkrepljeno krasnim bajkama iz vedskih spisa, no definitivno ne bi moglo biti relevantno u ovoj našoj okrutnoj realnosti koja nije baš tako lijepa i pozitivna. Svakako, ne možemo reći da je to nešto što je relevantno u ovom sadašnjem trenutku, u ovom našem degradiranom, dekadentnom društvu, zapadnjačkom materialističkom društvu. Naravno, u tu svrhu potrebno je njegovati ovakve kvalitete od najranijeg djetinjstva. Svakako, ako mi od najranijeg djetinjstva učimo neke degradirane principe u životu, ako prihvaćamo takve principe, ako je literatura koju mi čitamo od najranijih dana, ako su to zapisi Marquise de Sade i nekakva slična literatura koja se može definitivno naći na našem tržištu, onda ne možemo očekivati da će ljudi koji će biti odgojeni u takvoj jednoj civilizaciji posjedovati stvarno ovakve uzvišene vrijednosti karaktera. Međutim, ako neko od najranijih dana sluša, na primjer, takve vedske spise koji su pročišćavajući i koji njeguju kod ljudi takve visoke moralne vrijednosti, onda možemo očekivati da će se kod mnogih ljudi roditi želja, probuditi ta prirodna želja koja inače je prirodna za duhovno biće, da razvije ove kvalitete. Kod takvih osoba će se roditi takva želja i onda ćemo naći među mnogim takvim osobama u kojima će se probuditi takva želja, naći ćemo ipak dovoljno ljudi koji će biti onda sposobni zauzeti ovakve pozicije u društvu. Naravno da neće takvi ljudi biti prisutni na svakom koraku, tako da možemo ih skupiti u jednu veliku gomilu pa glasati i birati među njima koje nam se čini najbolji. Takve osobe će uvijek biti relativno rijetke u odnosu na mase, ali činjenica je da će uz pravilan odgoj i mase prihvatiti neke više principe u životu, a pojedinci među njima će se onda izuzetno isticati i takvi pojedinci će moći zauzeti onda vodeće pozicije u društvu za dobrobit čitavog čovječanstva, čitavog društva. Vi možete vidjeti jedan takav primjer, možda ne idealan, savršen u novije vrijeme recimo, ali u izvjesnom smislu po nekim karakteristikama jedan takav primjer u, na primjer, indijskom vođi Gandiju. On nije baš imao potpuno jasno razumijevanje Bhagavad Gita i tako dalje, iako je čitao redovito i jako je cijenio i pokušavao, nastojao slijediti. Neke stvari je on interpretirao i na svoj način protumačio, što nije korektno, ali u svakom slučaju neke visoke te principe on je prihvatio u svom životu. Tako da, iako je bio na poziciji vođe društva, iako je bio predsjednik Indije, on nije zloupotrijebio tu svoju poziciju radi svog ekspandiranja, svog čulnog uživanja. Uvijek je hodao vrlo jednostavno obučen, čak skromno obučen, uvijek se trudio da pruži na neki način zaštitu i pomoć svim klasama u društvu bez razlike. Dakle, takva stvar je moguća, mada, kažemo, u našem zapadnjačkom društvu u ovom trenutku nije ni slučajno nekakav princip ili nešto što je učestalo. Prema tome, to je nešto za takvo društvo potrebno je ljude obrazovati i pripremiti. To je prvi korak koji treba učiniti. Čitavo ovo društvo treba pripremiti za takvu stvar. Kako pripremiti? Na taj način što će se ovakve vrijednosti propagirati, predstavljati ljudima, predstavljati društvu, tako da to društvo bude pripremljeno u trenutku kada čitava ova naša zapadna civilizacija pod teretom svojih loših proizvoda kolabrira i padne i raspadne se u prah i pepeo. Što će se sasvim sigurno dogoditi, postoje sve indikacije koje ukazuju na to, vrlo, vrlo brzo, već najvjerojatnije, ili ako ne u toku ovog tisućljeća, onda sasvim sigurno na početku sljedećeg. Dakle, ljudi će se tada osvijestiti o tome što su dobili tim svojim materialističkim konceptima i materialističkim idealima u životu i počet će se prirodno pitati kako možemo cijelu stvar promijeniti. Mi možemo vidjeti i individualno u životu tako se stvari zbivaju. Ljudi, generalno govoreći, posebno odgojeni u ovom duhu, teže za nekakvim materijalnim ciljevima i idealima. Međutim, tek kada na neki način budu frustrirani u tim svojim nastojanjima i shvate da su to nastojanja koja ih neće daleko dovesti. Naravno, mnogi budu frustrirani, gotovo svi budu frustrirani, ali neki kada budu frustrirani shvate da je to princip materijalne egzistencije. Neki pojedinci imaju dovoljno filozofskog i logičkog sposobnosti, filozofskog i logičkog zaključivanja, da shvate da to nije nekakav usamljeni slučaj, nešto što im se sad dogodilo, omaklo im se, ali u budućnosti neće, nego neki pojedinci imaju tu sposobnost da shvate da je frustracija u našim materialističkim nastojanjima i težnjama praktički generalni princip. Nešto što je neizbježno, nešto što nas sasvim sigurno čeka, jer materija je prolazna, a mi ne možemo biti zadovoljni sa onim što je prolazno. Jer materija je raspadljiva, materija je u stvari samo izvanjski može biti privlačna i lijepa. Kad malo zavirite u njezinu suštinu, u njezinu dubinu, onda vidite da u njoj stvarno privlačnosti nema. Prema tome, čovjek koji je inteligentan, on će shvatiti to kao jedan generalni princip u ovom materijalnom svijetu. U materijalnom svijetu ljeto i zima se izmjenjuju, tako se i sreća i nesreća izmjenjuju, a mi koji želimo samo sreću, ne želimo onu nesreću, onda moramo ili prihvatiti da je materijalni svijet takav i pomiriti se jednostavno s tim, ili potražiti neki drugi nivo na kojem možemo naći ono što stvarno želimo, a to je jednu trajnu sreću, konstantnu sreću koja neće biti poremećena sa velikim ili čak mnogo većim dozama nesreće nego što je sama sreća. Dakle, kad ljudsko društvo postane svjesno toga, tih principa, tih viših vrijednosti u životu, kada shvati ljudsko društvo kao što individua shvaća u svom privatnom životu da je frustracija pravilo, a ne iznimka u ovom materijalnom svijetu, onda će ljudi isto tako moći, po tom istom principu ljudi će moći shvatiti kako je materialističko društvo i frustracije koje donosi, kako su frustracije koje donosi materialističko društvo pravilo, a ne iznimka. Kako materialističko društvo ne može uroditi nekim dobrim plodovima jer stoji na lošim temeljima. I onda će ljudi odbaciti tako materialističko društvo. Konačno je to nešto što se mora desiti, to je nešto što je neminovno. Ja se sjećam svoje vremeno dok sam bio mladi utopist, vjerovao sam u neke avangardne ultraljeve ideje o društvu i bavio sam se idejom o komuni, nekakvom zajedničkom životu u nekoj krasnoj komuni gdje bi se svi lijepo razumijevali, bavili se kreativnim radom i slično. I onda sam obišao nekoliko takvih različitih komuna, posebno jednu koja je u slovenskom dijelu Istre na granici između Hrvatske i Slovenije, koja je bila situirana i neko vrijeme proveo u toj komuni i ona se raspadala u to vrijeme. I bio sam razočaran da se to njima zbiva i pitao sam te ljude zašto im se to zbiva. kako to da se ta komuna raspada, zašto ih takav život ne zadovoljava. I ti ljudi su mi vrlo kratko objasnili, oni su svi bili od reda, ne svi od reda, ali dobrim dijelom su bili ateisti, ultraljevičari sa komunističkim nazorima na svijet, malo specifičnim, naravno ne ovakvim kako smo mi upoznali u ovom našem društvu. I jedan od tamo ljudi mi je rekao da je komuna moguća samo u samo u, za religiozne, odnosno ljude, odnosno za spiritualiste. Bilo, to je stvar koja je bila, njemu je postala potpuno jasna. Da je moguća samo za istinske spiritualiste. Zašto? Zato što će oni uvijek biti rukovođeni nekim višim principima, nekim višim idealima u svom životu, a ne nekakvim nižim materijalnim vrijednostima koje će onda, naravno, prirodno proizvesti sukobe, međusobnu borbu za opstanak ili za prevlast nad takvim, na takvim izvorima materijalnog zadovoljstva. Dakle, osoba koja se rukovodi tim višim principima bit će sposobna odreći se nekih sebičnih interesa radi zadovoljenja tih, tog, tih potreba višeg standarda života. I takva osoba je uistinu kvalificirana za jedan, za jedan viši nivo življenja i komuniciranja sa ljudima u nekakvoj takvoj zajednici. I mi vidimo stvarno da spiritualne komune funkcioniraju. Spiritualna društva funkcioniraju. Bez nekakvih velikih strašnih problema, nekakvih trzavica, revolucija i sličnih stvari. Funkcioniraju već danas u svijetu, naravno kao manje komune, manje zajednice, ali ona će funkcionirati sasvim sigurno u budućnosti i na jednom širem planu. Sada bismo mogli govoriti još i o vajšijama. Naravno nismo iscrpili sve teme o kojima bi mogli govoriti u vezi sa, niti sa brahmanama, niti sa kšatrijama. To su vrlo opširne teme, vrlo opširna nauka koja do u detalje objašnjava sve njihove dužnosti, sva njihova prava i slično. Sad bismo mogli još govoriti tako isto i dalje o kšatrijama, ali mogli bismo reći nekoliko riječi o vajšijama i o šudrama. Ja ne bih htio govoriti pretjerano mnogo o njima, zato što se oni relativno malo razlikuju od vajšija i šudra kakve danas poznajemo u našem društvu. Industrijalci uglavnom rade ono što bi manje više trebali raditi, ali naravno trebalo bi naglasiti malo više ove spiritualne interese u njihovom životu, tako da oni budu malo spremni izvršiti svoju funkciju koju trebaju izvršiti u društvu, a ta je da budu hranitelji društva. Tako je ovdje objašnjeno ko su vajšije, rečeno je koje su njihove kvalitete. Rečeno je zemljoradnja, zaštita krava i trgovina su prirodne djelatnosti vajšija. Dakle, zemljoradnja, zaštita krava i trgovina. I mi možemo reći, dodati tome, jer to spada u ovu domenu, dakle, uopće proizvodnja, industrija, trgovina, bankarstvo, naravno, s tim, to su neki moderniji, da tako kažemo, aspekti ovoga istog. Poljoprivreda i slično, to su aktivnosti vajšija. Vajšije se stoga u vedskom društvu uspoređuju sa trbuhom. Rekli smo da se brahmane uspoređuju sa glavom, intelektualci, kšatrije sa rukama, on koji upravljaju, i vajšije se uspoređuju sa trbuhom. Oni hrane to društvo. Prirodno, oni imaju tu sklonost ka tome da akumuliraju veliko bogatstvo. Oni su jako skloni ka obilju i uživanju tog obilja i objašnjeno da su oni pod utjecajem vezujućih sila strasti i neznanja. Dakle, strast s jedne strane i neznanje su tu. Te dvije sile djeluju na njih, dok su kšatrije više pod utjecajem čiste strasti, uglavnom strasti, brahmane uglavnom vrline. One su pod utjecajem mješavine strasti i neznanja. I te njihove prirodne sklonosti će onda biti angažirane u državi na takav način što će oni biti stimulirani da proizvode. Dakle, ne treba zatomiti te njihove sklonosti, ne treba ih uništiti, upropastiti jednim takvim društvom kao što je recimo socijalističko, komunističko društvo, koje je jednostavno obeshrabrilo proizvođače u društvu. On ih je potpuno obeshrabrilo zato što je nabilo strašne poreze i oni, njima nije bilo u interesu da prekomjerno rade. Oni su radili do jedne određene granice ili su morali varati državu. Dakle, kakve koristi stvarno od toga država može imati? Naravno, država ne treba dozvoliti da ti industrijalci počnu kontrolirati društvo. Ona ne treba dozvoliti da ti industrijalci počnu eksploatirati ljude u tom društvu, ali treba im omogućiti da iskoriste svoje sposobnosti u bogaćenju društva, tako da to društvo, zahvaljujući njihovim fantastičnim sposobnostima, poslovnim sposobnostima, proizvodnim sposobnostima, da to društvo postane bogato i da prosperira. I na taj način će oni biti trbuh, odnosno hranioci društva. Oni će stvarati to materijalno bogatstvo u društvu. No međutim, kao što smo rekli, oni moraju poznavati te više spiritualne vrijednosti. Stoga će takvi vajšije također biti svjesni toga da je njihova funkcija nije da jednostavno sve druge eksploatiraju i upotrebe za svoje uživanje, već da prirodno trebaju doprinijeti tom društvu tako što će dati to svoje bogatstvo, što će iskoristiti to svoje bogatstvo za razvoj tog društva. Vrlo često će oni naravno vršiti i neke religiozne aktivnosti, tako što će na primjer pomoći u izgradnji hramova svojim dobrovoljnim prilozima, bunara ili vodovoda ili bolnica, nekakvih hranilišta i sličnih dobrotvornih različitih institucija, i na taj način će angažirati svoje bogatstvo u vršenju pobožnih aktivnosti. Također oni će plaćati porez, od tog poreza će se onda izdržavati ostale klase u društvu, a oni će angažirati u svojim tim proizvodnim kapacitetima, će angažirati kao radnu snagu šudre. Dakle, to su radnici, klasa koja nije talentirana na neki drugi način, već je jednostavno sposobna za obavljanje jednostavnih poslova, kao što su recimo možda nekakvi zanatski poslovi ili možda običan fizički rad. Naravno, tu će postoje različite kategorije, različite klase tih onda šudra koji daju različite priloge. Tu su, na primjer, i zabavljači u društvu. Oni isto imaju tu zapravo poziciju. Dakle, sad možemo, nećemo više nešto specijalno duljiti i objašnjavati sad neke detalje. Htjeli bismo reći još samo jednu stvar. Neko može reći na to da naravno prirodno će se stvoriti nekakav antagonizam ili zavist među tim klasama u društvu. No međutim, ako u takvom društvu, ako takvo društvo poznaje spiritualne principe, spiritualne vrijednosti života, onda takvo društvo neće diskriminirati među ljudima. Vi možete vidjeti kako istinski spiritualno društvo, ljudi koji poznaju prave duhovne vrijednosti u životu, neće čak diskriminirati između ljudi i životinja u tom smislu da će životinje smatrati zato što su manje vrijedne, stoga ih treba ubiti i možemo ih slobodno klati i možemo im slobodno nanositi patnju kakvu god želimo. Istinski spiritualna osoba će diskriminirati ljude u smislu da će vidjeti različite njihove sposobnosti ali i njihove sklonosti, ali će vidjeti i onaj princip koji ih sve ujedinjuje kao mnogo značajniji u stvari od onog materijalnog, izvanjskog, koji se može onda smatrati sekundarnim. I oni će na taj način promatrati sva živa bića i stoga će biti naklonjeni dobrobiti svih živih bića, bez obzira na njihove kvalitete, bez obzira što ih možemo nazvati možda relativno govoreći višim ili nižim, jer će biti svjesni toga da su u suštini sva živa bića duhovna po prirodi, sva živa bića djeca Boga, i stoga na taj način u stvari imaju pravo da postignu sreću u svom životu, i materijalno govoreći i spiritualno govoreći. No međutim, Tu moramo uočiti jednu važnu stvar, jednu važnu činjenicu, a to je da kad se u društvu pravilno vide te razlike i omogući se da se te razlike na jedan pravilan način upotrijebe, korisno upotrijebe u društvu, onda će tako društvo prosperirati. Jer onda nećete imati nekvalificirane osobe, na primjer nekog čovjeka koje šudra, odnosno radnik po klasi, nećete imati na poziciji vođe društva i onda on neće na taj način propagirati ili uvoditi te svoje osobne ideale u društva. Već ćete naprotiv imati intelektualce koji će inspirirati društvo da napreduju. Taj jedan fenomen je poznat u svijetu. Fenomen potrebe čovjeka da se izjednači s drugima tako što će druge degradirati, a ne što će se sam uzdići. Ja se sjećam kad sam ja svojem vremenu čitao jednu knjigu kada sam bio u jednoj bolnici, onda nisam imao što raditi u vojnoj bolnici. Onda sam uzeo jednu knjigu koja je govorila o psihologiji vojske. I onda sam je malo ovako se zainteresirao i čitao i onda je bilo interesantno vidjeti kako psiholozi koji su analizirali tako čitav jedan niz vojnika, generacija vojnika, su primijetili jednu stvar, a to je da u vojsci različite klase ljudi dolaze zajedno. I sada postoji obično kod ljudi ta neka težnja, ta neka zavist prema onima koji se ističu i koji su na neki način bolji od njih. Postoji neka zavist i neka težnja da se svi izjednače, da niko ne odstupa, da se niko ne razlikuje, da se niko ne pokaže kao viši ili kao bolji. No međutim, obično ljudi koji su manje kvalificirani, onda teže da ove koji su više kvalificirani skinu na svoj nivo, a ne da se uzdignu na njihov nivo. To je ono što se u principu u jednom društvu ne treba omogućiti, ne treba dozvoliti. Mi ne smijemo dozvoliti da u jednom društvu ljudi koji su manje kvalificirani, koji nemaju nekakvih velikih ideala, moralnih vrijednosti, intelektualnih sposobnosti i slično, da oni određuju standarde u tom društvu. Da oni određuju moralne principe, moralne standarde, ideale tog društva. To je poražavajuće, jer onda će svi ljudi se degradirati na njihov nivo i to će postati principi i standardi čitavog društva. I to je takvo društvo onda naravno neće imati nikakvu sposobnost da uzdigne nikoga, jer će svi biti na onom najnižem nivou. Dakle, u društvu moraju postojati takve razlike, no međutim to ne znači, kažemo, da će oni koji imaju možda neku višu poziciju u društvu eksploatirati, zlostavljati ili uznemiravati one koji imaju možda neke niže kvalitete i prema tome neku nižu poziciju u društvu. Oni će biti, kao što smo rekli, posebno kvaliteta bramana je tolerancija. Oni će tolerirati potrebe takvih ljudi, sklonosti takvih ljudi ili možda nedostatke, karakterne nedostatke takvih ljudi. Oni neće tolerirati u tom smislu da takvi nedostaci naude, naškode čitavom društvu ili pojedincima u tom društvu, ali će omogućiti ljudima sa nižim interesima da zadovolje nešto od tih svojih interesa, ali, kao što smo rekli, na regulirani način, na način koji neće biti griješan. Recimo, ako nekakav vajša ima sklonost da akumulira bogatstvo, onda on to može učiniti, ali ne na takav način što će razviti nekakvu svoju mafijašku organizaciju i eksploatirati u te svrhe druge ljude ili trgovati drogama, tako što će trgovati drogama ili tako što će na bilo koji drugi ilegalan način sticati i akumulirati bogatstvo. Dakle, vajši se može dozvoliti da ima takve neke interese koje se mogu nazvati u izvjesnom smislu nižim interesima. Želja za uživanjem materijalnih povoljnosti, želja za gomilanjem bogatstva. Njemu se možete dozvoliti, ali na jedan legalan način. No, međutim, ako vajšija dođe na vlast, ili posebno ako šudra dođe na vlast, ili ako počne dominirati u društvu, onda će on početi propagirati i uvoditi zakone koji će ozakoniti i ono što je griješno, a što njemu ne izgleda griješno jer ostvaruje njegove griješne interese, njegove ideje. Dakle, on će učiniti da se takve stvari izglasaju, da se takve stvari postanu pravovažeće. I dakle, rekli smo, sad neko može misliti u takvom društvu, par našama društvu, će također doći do nekakvih takvih sukoba. Možda će se neka klasa smatrati inferiornijom, kao neko će misliti ja sam trećerazredni stanovnik ove države ili ja sam drugorazredni ili četvrtorazredni stanovnik. No međutim, u jednom takvom varnašrama sistemu nema takve diskriminacije. Osobe dobivaju svoje određene dužnosti i imaju svoje određena prava i to je sve. A zapravo se u njima gleda ona bitna suština, a to je spiritualno biće, to je ono što dominira, to je važna, vrlo važan koncept u takvom društvu. A također ljudi neće biti zavidni jedni na druge i zbog još jednog razloga, a taj je sljedeći. Brahmane u takvom društvu, na primjer, koji su na vrhu, koji vode takvo društvo, nemaju samo prava, oni imaju i dužnosti. I na primjer, nekakav šudra, radnik, on se neće nikako ugodno osjećati u poziciji brahmane. On nikada neće biti zainteresiran za to da zauzme poziciju brahmane i da živi život brahmane. Jer njemu ni kvalitete brahmane baš ne imponiraju previše u tom smislu da ih on ne želi razviti, ne želi ih postići. On ne želi prakticirati strogosti, on ne želi biti tako posvećen proučavanju spisa i akumulirati znanje i zatim poučavati to znanje. Ja se sjećam svoje vremeno, jednom prilikom ja sam tako bio angažiran u onome što mi zovemo sankitan, što znači tijeljenju ove transcendentalne literature ljudima, i jednom prilikom sam prišao jednom čovjeku koji je bio radnik koji je kopao u nekom rovu i ponudio sam mu ovu knjigu, i tu su se skupili drugi radnici, došli su vidjeti šta se tu zbiva i onda su se počeli svi smijati meni, počeli su mi se svi smijati i rekli su da smo mi htjeli čitati onda ne bi kopali ovdje, dakle mi nismo htjeli čitati, zato kopam sada ovdje. Dakle, ti ljudi su u principu svjesni toga. Njima se ne da čitati, njima se ne da učiti, oni nisu se interesirani za to, oni su se interesirani za to da upotrebe svoju fizičku snagu i da dobiju ono što im u životu treba zahvaljujući toj svojoj fizičkoj snazi. I u tome nema zapravo u principu ništa loše. To ne treba na neki način podcjenjivati i ismijavati. Oni imaju svoju vrlo značajnu ulogu u takvom jednom društvu. I oni neće biti inspirirani, oni neće željeti zauzeti poziciju brahmana. No međutim, ako mi dozvolimo da se ta pozicija brahmana degradira i onda ona postane dostižna praktički svakom čovjeku u društvu, jednostavno time što će čovjek otići možda nešto malo pročitati, malo naučiti, pa će postati takozvani intelektualac, ali zapravo neće razviti nikakve istinske kvalitete intelektualca, stvarne karakterne vrijednosti intelektualca, što je vrlo teško razviti, i interese intelektualca koje je vrlo teško razviti, prave interese, onda ćete imati sve moguće ljude i sve moguće klase i vrste ljudi u poziciji intelektualaca. Neće biti posebno sretni, jer to nije rad koji njima baš najbolje odgovara, najbolje paše, ali ponekad čovjek se treba malo žrtvovati da bi zauzeo neku poziciju u društvu koja daje više profita, koja daje više novaca. A to je ono što recimo danas možete vidjeti. Ljudi postaju intelektualci zato što je ponekad intelektualni posao jednostavno više plaćen, a ne zbog toga što bi to bila njihova priroda. A pošto je ponekad intelektualni posao bolje plaćen, naravno nije to pravilo, ali neke vrste intelektualnog rada su bolje plaćene, i stoga će se neki ljudi jednostavno malo potruditi da steknu tu poziciju da bi dobili bolju plaću, a ne zbog toga što stvarno oni imaju takve intelektualne sklonosti. I naravno, pošto se od njih ne traže nikakve istinske kvalitete intelektualca, pošto oni mogu jednostavno, pošto danas intelektualci djeluju jednako kao i svi ostali, i radnici i poljoprivrednici, odnosno industrijalci i političari, svi praktički djeluju jednako, svi djeluju jednako griješno, svi djeluju jednako nemoralno, svi imaju slične težnje i ciljeve u životu, onda nije problem za bilo koga da postane intelektualac. I onda danas ljudi ljudi na neki način teže za tim da postanu ovo ili ono, već u ovisnosti o tome što im to donosi, a ne prema svojim prirodnim sklonostima. No, međutim, ako su te pozicije u društvu jasno definirane i ako one osim prava koja daju, također i određuju određene dužnosti, postavljaju određene zahtjeve pred ljude, onda će ti ljudi razmisliti o tome da li će zauzeti ovu ili onu poziciju u društvu. Kad bi tako, na primjer, kralj bio taj koji bi trebao biti prvi na bojnom polju kao vojskovođa, stajati na čelu vojske, onda se pitamo ko bi htio danas biti kralj. Vjerojatno malo manji broj ljudi nego što to danas ljudi žele kad znaju da kraljevi obično sjede u svojim antiradioaktivnim bunkerima 350 metara ispod zemlje dok se svi ostali bore na površini. Dakle, to je ta situacija, to je taj princip koji možemo vidjeti u cijelom tom varnašrama sistemu. Ljudi se ne bore samo da dobiju ta prava, nego ljudi također i imaju određene dužnosti koje uz ta prava idu. Tako recimo kralj će imati svakako vrlo komforan život. Zašto? Zato što će on biti u situaciji da će morati žrtvovati vrlo često svoj život zato da bi obranio stanovništvo. Bramana će živjeti vrlo strogo, vrlo striktno, jer on treba dijeliti znanje, on treba biti zainteresiran samo za to znanje, on ne smije biti zainteresiran za materijalno uživanje, on treba biti zainteresiran za prosperitet društva o kojem on vodi brigu i koje on vodi. Vajšija će moći uživati materijalne povoljnosti, jer to je njegov interes, on će na tome raditi. I tako dalje. Različite ljudi će dobiti različita prava. Recimo, prava šudre će biti u izvjesnom smislu veća nego prava bramane. Tako će šudra moći imati nekakav griješan život, dok bramana neće smjeti imati griješan život. Šudra će moći, recimo čak jesti možda meso ili koristiti toksična sredstva, možda će moći posjećivati bordele, sve će to biti regulirano. Ali recimo šudri su takve neke griješne aktivnosti u određenoj mjeri dozvoljene, ali bramani nikad ni u kojoj mjeri. Dakle, onda će se prirodno čovjek zamisliti da li želi biti takav bramana koji ne smije ovo i koji ne smije ono, koji mora voditi vrlo strog život, koji mora živjeti dosta isposnički, koji mora biti uvijek istinoljubiv, koji mora žrtvovati svoje osobne interese radi interesa društva i tako dalje i tako dalje. Onda će ljudi razmisliti. Sada kad je jedina razlika da li je neko nešto malo učio ili nije učio, malo čitao ili nije čitao, to nije tako strašno važna razlika. Tim prije što danas čovjek može učiti neke stvari koje uistinu nisu naročito bramanske. Da li je matica zavijena na ovaj način ili na onaj način, kako se brusi ove. No, danas imate takozvane fakultete, sveučilišta koji se bave takvim nevjerojatnim stvarima da stvarno ne možete shvatiti kakve to veze ima sa nekakvom inteligencijom ili sa nekakvom intelektualnom pozicijom u društvu. Posebno recimo u nekim zapadnim zemljama, u Americi imate fakultet za lončarstvo. I sad vi učite sve o pravljenju nekakvih lončića od gline i ne znam sve moguće tehnologije i ovo i ono. Što tu stvarno čovjek ima za studirati, ne, lončarstvo. Dakle, ideja je da danas svaki čovjek može praktički u društvu zauzeti gotovo svaku poziciju. Naravno, ponekad baš i ne može baš svako postati, ne znam, doktor matematike ili nekakvih ili filozofije ili nešto slično, zato će biti potrebni veći intelektualni kapaciteti, ali da bi se neko deklarirao kao intelektualac bramana nije danas potrebno jako mnogo. Međutim, za istinskog vedskog bramanu koji u tom varnašrama sistemu, potrebno je jako mnogo. I stoga neće biti svako inspiriran da zauzme tu poziciju. Neće svako niti htjeti. Ljudi će htjeti, neko će htjeti jednostavno da ima veće slobode u svom životu. Neko će htjeti da može uživati velika bogatstva i da zgrče velika obilja, velika blaga. I to će sve biti na pravilan način. To može biti onda kontrolirano i upotrebljeno za dobrobiti čitavog društva. Ljudima će biti data ona zadovoljstva prema kojima oni teže u svom životu, bit će im to omogućeno da postignu ta zadovoljstva, te svoje interese, Ali, rekli smo, ne na način koji će biti griješan i koji će povrijediti možda interese drugih, to je strogo kontrolirano i regulirano, a društvo će voditi osobe koje su ipak po svojim kvalitetama najviše, tako da će uvijek postepeno uzdizati to društvo i neće dozvoliti dekadenciju i degradaciju tog društva. I na taj način će društvo prosperirati u svakom pogledu. Dakle, to je onako u nekim generalnim crtama model tog varnašrama sistema, tog društva, na kojem mi između ostalog radimo. Mi radimo na uspostavljanju takvog društva, prije svega na dva načina. Jedan način je taj da pokušavamo obrazovati ljude o tom društvu, prvenstveno dijeljenjem ove transcendentalne literature u kojima se sve to vrlo lijepo i detaljno opisuje. Također radimo na tome, kao što vidite, ovakvim seminarima i nadamo se da ćemo imati još i neke druge mogućnosti preko različitih medija obavijestiti ljude o tome. Prevest ćemo i neke knjige na naš jezik, kao što je ova knjiga. Ova knjiga se zove Varnašrama manifest, kao što imamo komunistički manifest, ovaj Varnašrama manifest za socijalno zdravlje. Dakle, to je jedan od načina da poučavamo ljude o tim višim vrijednostima života, ne samo u smislu seminara o samom društvu, već o istinskim vrijednostima ljudskog društva i čovjeka kao pojedinca. I također ima još jedan važan aspekt, jedan važan način, a to je da radimo na tome da naše društvo iznutra, unutar naše organizacije, unutar naše zajednice, organiziramo na takav način, postepeno organiziramo na takav način. Tu jednu stvar trebamo uzeti u obzir. Mi smo bili prethodno rekli, prethodnih dana, da posebno mjesto ima u ovom društvu Vaišnava. Vaišnava znači obožavaoc Boga, jer Višnu znači Bog. Višnu znači konkretno na sanskritu onaj koji izdržava druga živa bića, a to je naravno Bog. I rekli smo da posebnu poziciju ima Vaišnava, i Vaišnava nije unutar ovog sistema u smislu da je on spiritualan, da on nema materijalnih motivacija i interesa kao što imaju različiti pripadnici različitih klasa u ovom društvu. On nema nekih materijalnih motivacija, on sve radi sa čistim spiritualnim motivacijama, ali smo također rekli da Vaišnava može zauzeti određeni položaj u društvu jednostavno zato da bi to društvo bolje funkcioniralo. I koji je taj položaj? To je onaj u kojem se osjeća najkomforniji. Dakle, on će sam isto možda imati nekakve materijalne predispozicije u smislu da će mu tijelo i um, mentalna i fizička konstrukcija, konstitucija biti uređena na takav način po njegovom rođenju i zahvaljujući njegovom odgoju, na takav način da će mu jako odgovarati da zauzme jednu od ovih pozicija u društvu. I da ne bi narušio taj društveni sistem i njegovo funkcioniranje, on će onda takvu poziciju vrlo rado prihvatiti bez nekakve diskriminacije. Ako mu je komforna pozicija da bude bramana, on će biti bramana. Ako mu je komforno da bude kšatrija, on će biti kšatrija. Ako mu je komforno da bude vajšija, on će biti vajšija ili šudra, bilo što. On neće, on će djelovati na bilo koji način je potrebno da bi doprinio funkcioniranju ovog društva, ali u stvari on će u krajnjoj liniji uvijek djelovati u izvjesnom smislu kao bramana. On prije svega ima te bramanske kvalitete, a također djeluje kao bramana u tom smislu da poučava, pa čak i ako je u klasi šudra, on poučava. Kako? Svojim vlastitim primjerom, svojim vlastitim životom. Tako što će djelovati kao fantastičan primjer toj klasi kako treba svoj život urediti tako da se postigne i neko materijalno zadovoljstvo, ali i duhovni, konačni duhovni prosperitet, konačni duhovni interes. Mi bi svi vrlo rado htjeli da se ovi principi uvedu u društvu. No međutim, društvo za te principe, može zatvoriti, molim te. Društvo za takvo uvođenje ovakve socijalne strukture ipak mora biti pripremljeno. Ne? Moramo shvatiti kako ljudi moraju imati neku barem sklonost ka uspostavljanju takvog društva. Prema tome, ono što je prvo i najvažnije, to je davanje, širenje informacija o ovakvom društvu. U tom smislu mogu nam čak komunisti poslužiti kao inspiracija, jer oni su bili vrlo efikasni u tom pogledu. Oni su prvo štampali strašno puno svoje marksističke literature i onda su je dijelili unaokolo i držali su razno razne male nekakve skupove, seminare, diskutirali o time, jedni druge inspirirali i na kraju su napravili neku vrstu revolucije. Mi ne idemo za tim baš da moramo nužno napraviti revoluciju, ali želimo svakako veće mase ljudi ubijediti u nužnost postojanja ovakvog sistema. Jer to je idealan sistem. Idealan sistem je onaj koji ima idealne vođe i koji se prilagođava zakonitostima ovog svijeta. Mi možemo vidjeti da su se svi sistemi u ovom svijetu, da su svi sistemi su se pokazali kao beskorisni u tom pogledu. Nisu cijenili istinske vrijednosti ljudi, nisu ih prihvaćali i nisu ih na pravila način upotrebljavali za dobrobit svih ljudi, već su se obično razno razne razlike zloupotrebljavale, eksploatirale ili su se negirale sa idejom da onda će se stvoriti besklasno društvo u kojem neće biti eksploatacije. Onda, tako što ćemo negirati razlike. No, međutim, ništa od toga nije funkcioniralo. Dakle, idealno društvo je uistinu, ovo varnašnama društvo je uistinu idealno društvo. Kada bi ušli u sve njegove detalje, mogli bismo vidjeti da stvarno nigdje to društvo ne pokazuje neke svoje slabosti. Ono stvarno fantastično funkcionira. A funkcionira još tim bolje je zato što ono odgovara realnoj situaciji u svijetu. Realno postoje takve vrste ljudi. Postoje ljudi koji su skloni intelektualnim aktivnostima, koje sve što ih zanima u životu je da uče, da čitaju i da poučavaju. Postoje ljudi koje zanima vlast i politika i slične stvari, koje bez toga praktički ne mogu živjeti. Postoje ljudi koje zanima akumuliranje bogatstva i koji samo rade na različite načine, manipuliraju u ovom svijetu tim različitim energijama da bi stekli to bogatstvo. I postoje ljudi koje ne zanima ima jednostavno ništa, nego da jednostavno pljunu u šake da nešto rade i na taj način zarade za ono što za svoje neko uživanje i za neki svoj standard života. Dakle, te klase postoje i to se ne može negirati. Prema tome, to uistinu je jedno zdravo društvo i to uistinu je solucija. Prema tome, ono što mi možemo učiniti je da pripremimo te ljude za to. Ja se sjećam kad je kod nas bila pokrenuta ova kampanja, ne, stranačka izborna kampanja, predizborna kampanja, onda se sjećam kako sam bio pročitao u našim novinama kako su u Srbiji osnovali veliku rock partiju. I onda mi je bila strašno smiješna rock partiju, kao rock and roll partiju su osnovali i onda sam mislio stvarno svašta se ljudi sjeti, svakakve partije znaju organizirati, svakakve stranke znaju organizirati. Onda sam pomislio, pa što ne bi i mi možda organizirali varnašrama partiju i pokušali jednostavno pridobiti ljude za to. No onda mi je postalo jasno da istog časa čim bi mi počeli propagirati neke recimo ideale, što ćemo mi učiniti i kako ćemo napraviti i tako dalje, da bi ljudi bili prilično skeptični i prilično obeshrabreni. Zašto? Zato što ljudi nisu pripremljeni za te ideale. Zato što ljudi ne žele za sada u ovom trenutku, na primjer, društvo u kojem će griješne aktivnosti na bilo koji način biti ograničene ili pod kontrolom. Oni žele život, oni žele civilizaciju, društvo u kojem će moći nesmetano ekspandirati čak dalje svoje sklonosti ka griješnom životu, ka griješnom uživanju. Oni hoće takvo društvo. I za sad još ljudi nisu svjesni kako ih to vodi u propast. Dakle, to je naša prva dužnost, da im pokažemo kako ih takvo jedno društvo i takve sklonosti vode u propast. I zatim da im ponudimo soluciju, da im ponudimo alternativu, takvo jedno rješenje koje zahtijeva možda nešto malo od ljudi, ali zato i puno, puno više nudi. To je varnašrama sistem. Varnašrama sistem je u izvjesnom smislu restriktivan. On ograničava ljude u njihovoj slobodi. A današnji liberalizam, današnji taj nekakav vjetar, duh liberalizma, koji posebno dolazi sa zapada kao nekakav ideal, ne pogoduje uvođenju ovakvih nekakvih ideja. Danas su svi ljudi skloni ka tome da maksimalno moguće uvedu nekakve principe u društvu koji će im omogućiti neograničeno uživanje, bez ikakvih restrikcija. No međutim, to se mora prvo pokazati kao beskorisno. To se mora potvrditi, to se već pokazuje ljudima koji su suptilni i koji mogu vidjeti. Oni već vide da je to potpuno beskorisno i da to vodi društvo u propast. Ali neki ljudi još to nisu spremni vidjeti. Potrebni su malo veći slomovi, krahovi u društvu da bi oni progledali i da bi bili sposobni to vidjeti. Dakle, mi istovremeno poučavamo ljude na takav način, pripremamo ih, neki već sad mogu vidjeti, mnogi ljudi već sad mogu vidjeti i uvažavaju ono što je predstavljeno u ovim spisima. Javljaju nam se čak i neki predsjednici nekih država koji cijene ovu knjigu, koji su čitali ovu knjigu, koje je cijene jako i uvažavaju to. I možemo očekivati da će možda se čak desiti da će neka od država u jednom trenutku početi slijediti ove principe nakon izvjesnog vremena, kad dovoljno ljudi budu pripremljeni za to, obrazovani, kad se možda i neka takva vodeća osoba kao nekakav državnik osvijesti, progleda i počne shvaćati stvari na ovakav način. I kada se u svijetu pokaže da ovaj liberalističko-demokratski pristup uređenju društva zapravo ne funkcionira, nije funkcionalan. Prema tome, mi ne možemo ići ispred atmosfere, ispred te zrelosti društva. Društvo mora sazreti za ovakvu varnašanu. No, mi smo možda kao individue sazreli za tu varnašanu, pa ćemo je mi organizirati unutar takvog nekakvog nevarnašnama društva. To je moguće. Mi varnašnamu možemo urediti u našem krugu da vrlo lijepo funkcionira. Pa ćemo na taj način imati i primjer. Moći ćemo nešto pokazati tim ljudima. Ti ljudi neće reći to je još jedna utopija. Jer to je ono što se desilo sa komunističkim društvom. Komunističko društvo je izmislilo nešto, nekakve kompletno nebulozne ideje kako svi mogu postati jednaki, kako svi treba imati pravo na ovo i ono i kako sve treba biti državno i slično. Jedan kompletno, jedan impersonalan sistem koji ne uvažava nikakve prirodne zakonitosti, različitosti i kvalitete koje postoje definitivno u ovom svijetu. I onda su takvu utopiju proglasili nekakvom realnošću, nekakvom nužnošću i onda su jednostavno revolucijom pokušali ostvariti tu utopiju i naravno cijela utopija je propala jer se ne temelji na realnosti, na istini. Ona nije utemeljena na istini. No međutim, ovo je utemeljeno na istini i stoga funkcionira u praksi. I mi nećemo napraviti tu pogrešku, mi ćemo to provesti u praksi, pokazati kako funkcionira u praksi i pokazati ljudima onda upred prstom i reći, evo vidite, to već funkcionira. To nije nikakva nova utopija, jer ljudi su danas prilično frustrirani, iz toga postaju cinici i jednostavno ne vjeruju više. Vi vidite da po odazivu ljudi, vidite da ljudi ne vjeruju u savršeno društveno uređenje. Savršeno društveno uređenje bi svakom trebalo biti u interesu. Vidite kad se glasa za neku stranku ili ono, da svi idu i glasaju i to. Ljudi su toliko angažirani. Ali kad se govori o savršenom društvenom uređenju, na kraju niko ne dođe. To je u izvesnom smislu u kontradikciji. Znači da ljudi nisu, ne shvaćaju ozbiljno tu ideju, to što smo mi napisali na plakatu, savršeno društveno uređenje. Niko ne vjeruje u to, da tako nešto postoji, da tako nešto moguće. Dakle, mi tim ljudima trebamo pokazati da je tako nešto moguće. Prvo, time što ćemo im širiti to znanje, znanje je vrlo važna stvar, i time što ćemo pokazati primjerom. Dakle, i riječima i djelom. Mi ćemo dokazati da takvo društvo postoji i da takvo društvo funkcionira. I to je jedino što mi možemo napraviti. Mi ne možemo to isforsirati. Mi definitivno nećemo pokušati to uspostaviti oružjem. Naoružat se i onda napraviti nekakvu revoluciju, osvojiti vlast i onda uspostaviti varnašanu. To nije naš cilj. Mi želimo da ljudi koji će biti u tom našem društvu, da oni shvaćaju zašto se nalaze u tom društvu. Da oni žele to društvo. I onda kad doći će trenutak kad će to ljudi poželjeti. Sve u svoje vrijeme. A u međuvremenu mi nećemo biti u njihovim šakama, mi ćemo biti u našem varnašnom društvu. Prema tome, nema straha za nas. Mi to želimo radi njih, ali ako oni to ne žele, to je njihova stvar. Mi to već imamo. Dakle, oni nas neće ugroziti jer mi ćemo svoje varnažama društvo već imati unutar tog društva, a oni ako ga žele, u redu, ako ga ne žele, ako nisu još zreli za njega, onda opet u redu, onda ćemo mi strpljivo čekati, raditi na tome da ga jednog dana požele, jer je naš interes da radimo za sve opće dobro, a ne samo za naše dobro, jer nama je ovako dobro, mogli bi ostati ovako kako je, mi to imamo već što želimo da imamo. Sad je samo pitanje kad će to i drugi dobiti. Možda ima još neko pitanje da ne bi... Aha, okej. Okay.